Dobrý den. Po 556. se ozvala v tuto vysílací dobu znělka tohoto rozhlasového seriálu. Za sebou máme již notný kus cesty krajinou našich dějin. Od prvního člověka, který se nejen vzpřímil, ale zanechal nám o sobě výtvarné svědectví na stěně jeskyně, až po přelom 17. a 18. století, kdy spatřil světlo světa vynález tisku z kamene aneb litografie, jelikož na něj upozorňujeme v pořadu Toulky českou minulostí, je na snadě, že podstatnou roli v něm sehrál Našinec. K vyprávění příběhu Aloise Zenefeldra jsou hotovi jiní Našinci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý, rovněž inspirátor Petr Hora Hořejš, zůstává stejný, jakož i režisér Jaromír Ostrý.
Na starém městě pražském v dnešní Rytířské ulici v místě, které neslo název Vaječný trh, stojí od konce 19. století velká budova novorenesanční tržnice označená pamětní deskou. Tento objekt vznikl na místě hned 4 domů, k nimž náležel i hostinec s prastarou tradicí. V jeho nádvorní kůlně se odbývaly nesčetné produkce potulných komediantů. S jednou takovou skupinou přibyl do Prahy také Jan Petr Zenefelder. Vzbuzoval dobrý dojem a tak se mohl oženit s dcerou šenkýře Volíka, 20letou Kateřinou. A zde se také dne 6. listopadu roku 1771. narodil Alois Jan František Zenefelder. První a nejproslulejší z potomků přišlých na svět v tomto manželství.
A máme tu dalšího z četných, slavných, českých, potažmo pražských rodáků.
Máme, ale ne na dlouho.
Proč pak?
Protože tatík herec ještě před narozením svého prvního syna odešel do Německa.
Znovu se táží, proč?
Inu z důvodů, jež tenkrát platili a zdá se začínají platit u herecké profese i dnes. Kde je práce, tam jsem i já.
Ale co manželka a dítko?
Zanedlouho se odstěhovali za tátou do Mannheimu.
Dlužno dodat, že otec neměl talent nějak mimořádný.
Byl prvním hercem, který si smluvně u vedení divadla pojistil, že v burleskách bude jen spolupůsobit.
Zřejmě tušil, že tento žánr nemá budoucnost. Roku 1771 byla burleska na pražské scéně provedena naposledy.
Zatímco burleska skomírala, Zenefeldrovic rodina se rychle rozrůstala.
A putovala spolu se svým živitelem tam, kde zrovna hrál. Ve Vídni, Heilbronu a nakonec v Mnichově, kde otec získal místo u dvorského divadla.
Takže v Mnichově nejspíš chodil jeho syn do školy.
Navštěvoval zde nejprve kurfiřtské gymnázium a pak liceum.
Praví se ve studii doktora Pravoslava Knajdla o Zenefeldrovi a litografii.
Již za studií se projevovalo jeho nadání pro chemii, fyziku a mechaniku. V následujících 3 letech studoval na univerzitě v Ingolštatu práva s podporou bavorské kurfiřtky. Touto cestou chtěl jeho otec zabránit, aby se věnoval herectví, neboť divadlo patřilo k synovým předním zájmům, a to nejen na jevišti, ale i v tvůrčím směru. Svou dráhu viděl v té době v roli dramatického spisovatele a herce. Zachovalo se několik jeho divadelních her, vydaných tiskem.
Zdá se, že měl Alois Jan František, no, budeme ho nazývat jen tím prvním křestním jménem, zdá se, že měl Alois o kariéru postaráno.
Jako herec uspěl u Weberovy divadelní společnosti.
Její principál, Karel Anton Weber, byl otcem skladatele Karla Marie von Webera.
To bylo dobré angažmá.
Kromě úspěchu poznal Alois i rub tehdejšího divadelního života u putovních společností. Bídu, nepohodlí, tvrdý chlebíček.
Pro nás je důležité, že v jeho povaze nechyběl jistý, možná romantický rys, který podněcoval fantazii. Šlo o hledání něčeho nového, co tu dosud nebylo.
Já myslel, že všude šlo a jde hlavně o peníze.
Ani ty nebyly v Zenefeldrově případě zanedbatelné.
Kdypak jsou zanedbatelné, že?
Jako dramatický autor měl zájem na tom, aby jeho divadelní kusy mohly vyjít tiskem levnějším způsobem, než mohl nabídnout knihtisk, dřevořez, dřevoryt a měděryt.
Zvlášť obtížný byl tisk not.
Zenefelder byl autorem rovněž komické opery.
A tak se rozhodl postavit si malou tiskárnu.
Sehnal peníze na lis, ale už nikoli na sazbu. Proto si písmenka vyřezával z hruškového dřeva. Vyrobil 2-3 sady písma a zůstal bez materiálu. Přišel na jiný nápad. Otiskne vysazené stránky do měkké hmoty a tu potom vyleje upraveným pečetním voskem. Matrice může použít pro sazbu dalšího textu.
Dařila se mu ta práce?
Šlo to stěžka. Vymýšlel si všechno možné i nemožné. Pokoušel se rýt písmena do ocelových hranolků a vyrážet takto vytvořené reliefy do tvrdého dřeva.
Tyto pokusy byly stejně neúspěšné, stejně jako tlačení sazby do těsta z mouky, vody, uhelného prachu a písku. Takto získanou formu vyléval pečetním voskem s přimísenou jemnou sádrou.
Měly tyhle ty experimenty vůbec význam?
Sám Zenefelder na nich pohořel.
Ale jinak se vydal po dobré cestě. Ta nakonec vedla k objevu stereotypie, kterou později domyslel Lord Stanhope.
Pokoušel se i o obrácené rytí textu do měděných desek.
Jenomže ty byly velice drahé a vybrušováním se rychle tenčily.
Zkusil psát po vzoru rytců na měděnou desku a leptat ji.
Rozebral kvůli tomu matčin mosazný samovar a při dalších pokusech spotřeboval i její cínové talíře.
Ani to však brzy nestačilo.
Tak co teď? Jaký materiál zatím unikal jeho pozornosti?
Dlaždice.
Prosím?
Dlaždice, které kryly podlahu síně, byly ze zolenhofenského vápence.
Alois na nich třel barvy.
A tu se nachomítla šťastná náhoda.
Někdy se nachomítne, někdy ne.
A nebo se nachomítne, ale člověk si ji nevšimne.
Zenefelder si ovšem všiml.
Čeho?
Na desku tohoto kamene byl ve spěchu kýmsi napsán seznam prádla mastným inkoustem.
Když Alois desku blíže pozoroval, všiml si jedné zvláštní vlastnosti tohoto kamene. Mastný text se totiž zatáhl do povrchu vápence a po zaleptání kyselinou dusičnou v klovatině dával věrné otisky.
Bylo řečeno, že ty dlaždice pokrývaly síň.
No, hodně jich tam bylo.
Aha. A chce se tím snad naznačit, že je Zenefelder vytrhal?
Něco takového.
To musela mít chudák matka radost.
Co na to říkala, to se nezachovalo.
Jo? A co se zachovalo?
Že Alois ty dlaždice vykopal a pokud nebyly úplně hladké, vyleštil je a začal s pokusy.
Psal na kámen mastným inkoustem.
Takový inkoust se skládal z vody, vosku, lojového mýdla a sazí.
Když měl text hotový, leptal desky lučavkou, barvil je fermeží nebo jemnou frankfurtskou černí a vinným substrátem, potaší s trochou soli a po všech svých početných pokusech...
Marných pokusech?
Dosáhl nakonec toho, že napsané písmo opravdu zůstalo po vyleptání zřetelně vyvýšené.
Podstata vynálezu byla tím objevena. Nyní šlo o to prosadit jej k širšímu využití a rozšířit jeho užívání v širším měřítku nejprve v Německu a pak v dalších evropských zemích. Jelikož Zenefelderovi chyběly peníze, aby mohl nastoupit tuto cestu, odhodlal se za 200 zlatých na vojnu za jiného odvedence. Odebral se proto do Ingolštátu k odvodu. Protože však byl rodilý Pražan, nebyl přijat a musel se s nepořízenou vrátit do Mnichova.
co člověk neudělá pro pokrok.
Alois se vrátil zklamán domů.
Zklamán a bez haléře.
Náhoda.
Zase šťastná náhoda?
Zase.
Jak říká klasik, přeje připraveným.
Aloisovi přála, protože mu na cestě zabalili jídlo do papíru s notovým záznamem.
S jakou skladbou?
To se už neví.
Důležitější bylo, že se ten papír, co by obal, promastil.
Zenefelder si uvědomil, jak výhodná může být jeho metoda právě při tisku hudebních skladeb.
Toť objev hodný Cimrmana.
Aloise Zenfeldera každopádně hodný byl. Spojil se s mnichovským dvorním muzikantem, jistým Gleisnerem, jehož jméno není příliš důležité až na to, že to byl on, kdo do toho pochybného podniku dal všechny svoje peníze.
Ono jich zase nebylo moc, ale stačili k tomu, aby Zenefelder do 2 týdnů vydal Gleisnerův cyklus 12 písní, mezi nimiž se vyjímal i polní pochod bavorského vojáka.
100 prvních kamenotisků prodal za 100 zlatých.
S jakým ziskem?
Cena prvního použití litografie stála 8 krejcarů kus, což byla zhruba 1/5 ceny notového materiálu zhotoveného měděritem.
Peníze potřeboval nejenom pro matku a pro sourozence,
ale taky pro Gleisnera, aby i ten měl ze svých peněz profit.
Vše ostatní investoval do své práce. Pustil se do ní s plnou vervou.
Psal na kámen.
Těžkými deskami ničil svůj list.
Kupoval papír a materiály.
Prodával výtisky.
A přitom neustále experimentoval, aby svůj systém co nejvíc vylepšil.
Pracoval ve dne v noci, aby dodržel termíny objednávek, aby mohl financovat pokusy a vylepšit situaci v rodině.
Litografie byla a je spojována skoro výhradně s tištěným dílem výtvarného umění. Ve svých počátcích však měla být prostředkem písemného sdělení slova a hudby, záznamem písmen a not. Na možnost uplatnění litografie k tisku kreseb upozornil Zenefeldera jistý mnichovský školní rada. Jelikož tento pán byl i ředitelem nakladatelského fondu, vytiskl pro něj Zenefelder nejprve kostelní písně s notami, později pro katechismus drobné obrázky. Nakladatel stále víc naléhal, že by se výtvarné umění mohlo výrazněji uplatnit prostřednictvím litografie, zejména při vydávání svatých obrázků.
Nejlépe by bylo, kdyby Zenefelder sám byl zručným kreslířem.
Jenomže to nebyl.
Proto se snažil získat výtvarníka, který by dokázal pracovat s kamenem.
Někoho sehnal, ale za málo peněz, málo muziky. Všichni zájemci odpadli.
Za první litografický tisk se pokládá požár v Neuettingu z roku 1797.
Několik letáků i s touto grafikou bylo združeno v knížku, která se obracela na bavorské občany se žádostí o pomoc postiženým.
Zbohatl Zenefelder z toho svého vynálezu?
Ale tak boháčem se zrovna nestál. Ale práce se mu docela dařila.
Lépe by bylo, kdyby z ní něco měl.
Sestrojil si nový tiskařský lis. Objevil další možnosti kamenotisku a díky jeho bezmeznému úsilí vycházely z jeho dílny, do které přijal své 2 bratry, stále dokonalejší exempláře.
Tyto úspěchy vzbuzovaly zájem veřejnosti i snahy po napodobení.
Zenfeld věděl, že se jim musí bránit.
Usiloval proto o získání panovníkova patentu.
A získal jej?
Získal. 15leté privilegium na výlučnost používání kamenotisku.
Tak to si mohl oddechnout.
Mohl, ale jenom dočasně.
Zenefelder s patentem v ruce měl jistotu, že přinejmenším v Bavorsku se nikdo jiný po delší dobu z jeho vynálezu neobohatí. Spolu se svým společníkem Gleisnerem potřeboval splácet dluhy, které vznikaly dalšími jeho experimenty. Proto odcestoval do Londýna a poté i do Vídně, aby tam zařídil nový způsob tisku z kamene. Mezi prvními, kdo odcizil jeho myšlenky, byli však jeho bratři. Znali dobře alespoň část výrobního postupu a přes kurfistův zákaz si otevřeli v Mnichově konkurenční litografický ústav. Vrcholem jejich drzosti bylo, že bezostyšně prodali tajemství bratrových objevů do několika německých států.
Zenefelder se nevzdal. Jeho tisky si dali ukázat přímo v dílně rakouský císař, ruský car i další potentáti.
Byli ohromeni, jak věrně dokázal reprodukovat kresby Albrechta Dürera, jak se mu dařilo vystihnout dokonale všechny barevné odstíny.
Přesto většinu běžných komerčních zakázek získávali Zenefelderovi bratři.
On jako litograf byl nejlepší a hlavně původní.
Ale prodělával a ocital se nezřídka ve finanční tísni.
Když nevinně utlačený,
napsal bavorskému králi a tím nevinně utlačeným myslel sám sebe.
Když nevinně utlačený marně používal všech prostředků, aby byl po dobru odškodněn, nebude mu snad nikdo zazlívat, že posléze prosí o pomoc a ochranu spravedlnosti, aby neklesl do skázy, z níž není záchrany.
Bavorský panovník měl ovšem jiné starosti.
To dozajista měl, ale věc dal svědomitě prošetřit a zjistil, že nekalou činnost povolil bratrům jeho ministr, čímž porušil dříve udělené privilegium a to se muselo napravit.
Jeho veličenstvo poručilo,
došlo z královské kanceláře,
že máte být plně uspokojen a zbaven všech starostí. Přijměte místo inspektora pro zhotovování katastrálních map a sám si určete svoje požitky.
Toť gesto hodné šéfa státu.
Zenefelder přijal a vykonával tento nepříliš náročný úřad s platem 1500 zlatých ročně a dalšími prebendami.
Takže teď zbohatl.
Nezbohatl, ale mohl se aspoň konečně oženit.
Zenefelder vynalezl řadu metod, jak tisknout barevně. Popisuje je ve své učebnici litografie. Tisk prováděl nejenom z kamene, ale i z kovových desek. Vyjmenoval nejrůznější možnosti, jež skýtá jeho vynález, totiž tisk písma, not, kreseb na papír, ale také na plátno, kartoun, na vlnu i na další materiály. Cílevědomě usiloval o prosazení litografie především v průmyslu. Ve své učebnici hájí i linii užití kamenotisku ve výtvarném umění. Když jej srovnává s měděritem, vyzdvihuje přednosti litografie, zvláště snadnost přípravy, rychlost přitisku, láci celého procesu. Litografii nabídl Zenefelder kreslířům a malířům zcela novou grafickou techniku, která obohatila umění 19. a 20. století.
Štěstěna se na Zenefeldera usmívala, ale jenom na litografických tiscích.
V soukromém životě tolik štěstí neměl.
Jeho žena mu sice darovala syna, ale při porodu zemřel.
Aby zapomněl na své neštěstí, vydal se na cestu.
V Mannheimu se seznámil se svou druhou ženou, která mu pak byla skutečnou oporou.
Zenefelder se osvědčil jako dobrý podnikatel, cestoval, předváděl nové tiskařské způsoby, zařizoval moderní litografické závody.
K největším patřila nová továrna v Paříži, na které se sám finančně podílel.
Takže dá se konečně říct, že zbohatl.
Mohl se stát boháčem.
A stal?
To se mu nikdy nepodařilo. Získané prostředky neustále rozděloval mezi nesčetné prosebníky.
Jeho důvěřivosti velmi často využívali lidé, kteří si to vůbec nezasloužili.
Sám žil velmi skromně a pouze prací, což o něm ostatně řekla i jeho žena.
Jeho potřeby se daly lehko uspokojit. Měl prostý způsob života. V požívání nápojů byl zvláště střídmý. Luxus mu byl cizí. Ochotně a rád se podřizoval všemu odříkání, jen když byla kryta vydání na potřeby jeho vynálezů. Vážil si peněz jenom potud, pokud sloužili tomuto účelu.
Když se mu podařilo vynalézt chemický tisk z ocelové desky a nahradit kámen tiskem z kartonu, pustil se do hledání, jak by zlepšil umělecké reprodukce olejovými barvami.
Aby na tom mohl v klidu pracovat, odešel do penze.
Někdo chodí do důchodu odpočívat.
To nebyl Zenefeldrův případ. Občas si povzdechl.
Kolik lidí bohatne mými vynálezy a já jsem pořád chudý.
To je dobrá věta.
Z jeho rukou vycházela opravdu jedinečná díla. Reprodukce se co do věrnosti vyrovnaly originálům.
Do jeho dílny se přišel podívat i bavorský panovník Ludvík I. Byl nadšen a před ohromeným doprovodem zvýšil Zenefeldrův důchod na částku, o které se nikomu nemohlo ani zdát.
Tak konečně nebudu chudý,
řekl králi v jeho učebnici, která se stala biblií uměleckých tiskařů mnoha generací, jsou i tato jeho slova.
Přál bych si, aby se litografie rozšířila po celé zemi a svými výsledky přinesla lidstvu užitek a sloužila k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem.